www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun ətini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyicilər, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız, dinləyirsiniz və işdən sonra proqramı Mən Öküzəri birlikdə başlayır. Bugün mayın 18-i və proqramda Türkiyə və Avropa Birliyi ziddiyyətləri ortada var və bu ziddiyyətlər nədənsə Türkiyənin regiondakı fəallığı nəticəsi olaraq görünür. Təəssür adır halda belə yaranır. Türkiyə qovacaq mı qeyri-legal olaraq 40 min ermənini Türkiyədən? Yoxsa yox. Ümumiyyətlə, bu ehtimal haqda danışmağa dəyər mi? Bu haqda biz Qafqaz Binalxalq Münasibətlər və Strateji Araşdırmalar Mərkəzi sədri Araz Aslanlı ilə danışacağıq. Növbəti yarım saatda studiyamızın qonağı İqtisad Təhqiqatlar Mərkəzinin sədri əvəzi Vüsal Qasımlı olacaq. Azərbaycandakı qiymətlər Rusiyadan iki dəfə baha olaraq qalır. Baxmayaraq ki, iqtisadi böhrandır. Gələn saatda Aysel'in uğuru Eurovision'da arxada qalan istedların aqibətini yenidən qabardırmı? Yəni, gizli yerlərdə. Prezident İlham Əliyev, Ayun Kazımov və Bürdiyan Dadaşova mənzil verir, amma layiqlər mi kənarda qalır? Yoxsa elə layiqlər hər şeyə layiq görülür. Köşə yazarı Qanturalı studiyamızda qonaq kimi dəvətlidir. Və proqramın sonuncu hissəsində nəzərə alaraq ki, bu Beynəlxalq Muzeylər günüdür. Əməkdaşımız Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı xüsusi reportaja qulaşacaq. Üstəgəl Laçının işğal günü qeyd olunur Azərbaycanda və bu münasibətlər üstə qoyaq. Atalım ki, reportajda Marif Çingizoğlu məsələ işğal olunan ərazilərdə muzeylər tarixi abidlərinin aqibəti ilə də maraqlanıb, xüsusi reportajda buna da böyük yer ayrılıb. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 bu nömrəyə siz SMS şəklində öz suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Mobil telefonlarınızdan 050 kodu ilə 744-1017. Həmçində efir ədişarəsi azadlıq radiosu.az bu bizim elektron varımızdır. Efir ədişarəsi azadlıq radiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
Qafqaz Beynəlxalq Münasibətlər və Strateji Araşdırma Mərkəzi sədri Araz Aslanlı studiyamızdadır. Araz bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəldiniz.
Salamlayıram sizi və deyim ki, siz Türkiyə üzrə mütəxəssis hesab olunursunuz, yəni onun xarici və daxili siyasəti olaraq Türkiyə son zamanlar, son aylar, hətta mən deyərdim, regionda çox böyük fəallıq göstərdi, nümayiş etdirdi. Erdoğan səfəri də oldu mayın 13-də Azərbaycana. Bakıdan dərhal Polşaya getdi. Polşada müəyyən bir sənədlər imzaladı, açıqlamalar da verdi. Hansı ki, müxtəlif cür yozulurlar ümumiyyətlə və çaşqınlıq yaranır. Bu doğrudan belə də yoxsa yox. Sonradan Soçiyə yollandı, Rusiyaya. Orada da Rusiya başnaziri Vladimir Putin də müəyyən bir razılaşmanı təsdiqlədi. Hansı ki, elektrik enerjisi ilə bağlıdır və Rusiyanın əməli başlı Türkiyənin enerji bazarına, elektrik enerjisi bazarına daxil olmanı əks etdirir. İndi çox ilginc, bəlkə də aldana bilən bir proseslərdir. Amma nə baş verir? Çünki bu fonda həm də Azərbaycan-Ermənistan silahlı qüvvələrinin təmas xəttində də atışmalar davam etdi və Azərbaycan ordusunun bir əskəri həlak oldu, ikisi də yaralandı. Və belə təəssürat yanır ki, bu baş verən işlərdə bir anlaşılmazlıq var. Ve deyilən sözler heç də əslində həqiqətlən üst üstə gəlmir. Ümumi olarak nə baş verir regionda artıq?
Son dövrlərdə Qafqaz regionda xüsusi diqqət çəkən məsələlər Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşması və Azərbaycanla Ermənistan arasında bu Azərbaycan ərazilərinin işğalına qədər problemin necə həll ediləcəyi ya da həll edilməsi istiqamətində müsbət addımlar atılırmı? Hı-hı. Əsas danışılan mövzular bunlar idi. Yəni, Türkiyənin özünün xarici siyasətində, o cümlədən Erdoğanın xarici səfərlərinə qədər məsələləri bir kənara qoyub, birbaşa Qafqazına qədər məsələlərə baxsaq, xüsusi diqqət çəkən məsələ bu ikisi idi. Ki Türkiyə-Ermənistanla münasibətlərin yaxşılaşdırırmı? Azərbaycanla Ermənistan arasındakı bu işğal problemi nə qədər irəliyə doğru addım atılırmı? Hər ikisinə nə qədər müsbət sözlər eşidirdik son günlərə qədər. Amma son günlərdən başlayaraq hər ikisinə əlaqədar mənfi fikirlər eşitməyə başladıq. Yəni həm Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşmasına nə qədər mənfi fikirlər eşitməyə başladıq, həm Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündə, son görüşündə güya irəliyə doğru böyük addımlar atıldığı qeyd olunurdu. Həm sədrlər bunu iddia edir, Azərbaycan tərəfi əksini iddia edir. Bu demək problem hələ də davam edir. Yəni son məsələ hələ aydınlıq gətirilməyib. Ki həqiqətən bir irəliləyiş olubmu yoxsa olmayıbmı? Bu hələ qaranlıqdır.
Və bir polemika da gedir qeyb olaraq. Bəli. Prezident aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədovla Meteo Brazil
arasında. Bəli. Bu hal-hazırda da davam edir. Amma ikisinə qədər də hələ proses başlayanda yəni çox böyük ümidlər, gözəl görüntülər ortaya qoyulanda kütləvi informasiya vasitələrinin, politoloqlarının məncə diqqətdən qaçırdığı bir məsələ var idi. İctimai rəy və ümumiyyətlə bu hər iki prosesin gedişinə təsir edə bilən müxtəlif hərəkət verici qüvvələr. Yəni, onlar bir kənara qoyulub sadəcə gözəl sözlərdən yola çıxıldığı üçün yanlış təsəvvür yaradılmışdı məncə. Hı-hı. Məhz buna görə xəyal qırıqlığı yaşandı. Yəni Türkiyə-Ermənistan münasibətlərindən danışanda bu münasibətlərin indiki vəziyyətinin səbəbləri xeylidir. Və münasibətlərin birdən-birə yaxşılaşdırılması bir tərəfin iradəsi xaricindədir. Yəni deyək ki, Türkiyə heç Ermənistan-Azərbaycan ərazilərini işğal eləməyib. Yəni, Türkiyə, bəli, fərz edək ki, belə bir şey yoxdur. Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğal eləməyib. Türkiyəyə qarşı demək hal-hazırda soyqırım iddiasını ortaya atmır. Münasibəti çox yaxşıdır. Amma Türkiyə bir böyük regional dövlət kimi, hələ qlobal dövlət olmaq istəyir, amma qlobal güc deyil, regional gücdür. Regional güc kimi Ermənistanla münasibətlərin pisləşdirib hansısa səbəblərdən və müəyyən şərtlər qoyub. Bunların nə Qarabağla, nə demək uydurma soyqırım iddiasıyla əlaqəsi yoxdur.
Tərcən belə bəyan edir.
Bəli. Bunlardır. Bəli. Yəni faktiki olaraq bunlardır, amma mən yəni bir real olmayan bir mənzərə yaradıram. Bu mənzərədə belə birdən-birə, yəni Türkiyədə haqsızlığı fərz eləyirik. Türkiyənin haqlı səbəbləri yoxdur. Ermənistanda heç kimlə problem yaratmır, bütün qonşularla gözəl münasibət qurur. Hı. Bu mənzərədə belə birdən-birə münasibətlərin yaxşılaşmağını gözləmək olmaz. Türkiyə və Ermənistanın tarixi köklərinə, xarici əməkdaşlıqlarına, Ermənistanın xarici siyasətində kimlə daha yaxın olduğuna və yaxın olduğu dövlətin regiona və dünyaya baxışına müxtəlif məsələlər nəzərə alanda belə bir şeyin anidən baş vermə ehtimalının mümkün olmadığını görürük. Yəni Türkiyə istədi, bütün böyük dövlətdir, müəyyən şərtlər qoyub, Ermənistanla əlaqədar heç bir problem yoxdur. Türkiyə bu şərtləri elə-belə qoyub dayandığı yerdə. O vəziyyətdə belə Türkiyə istəsə münasibətlər yaxşılaşmaz. Yəni Ermənistanın bütün o elədiyi hərəkətləri bir kənara buraxsaq, sadəcə Rusiya ilə münasibətlərin nəzərə alsaq, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri birdən-birə yaxşılaşmaz. Birdən-birə deyil, hətta yaxın mərhələdə də yaxşılaşmaz. Çünki Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşmağının Ermənistanın Qərb və Rusiya ilə münasibətlərinə necə təsir eləyəcəyi Rusiya üçün də aydındır, Qərb üçün də aydındır.
Tamam, bu Rusiya axı Türkiyə ilə onsuz da yaxşılaşdırır münasibətləri. Mavi axın qaz boru kəməri var.
Mən Ermənistanın Türkiyə ilə sərhədlərinin açılmağının və münasibətlərinin yaxşılaşmağının Türkiyə, Ermənistan və Türkiyə, Rusiya, Ermənistan-Rusiya münasibətlərinə necə təsir edəcəyini demədim. Ermənistan, Qərb və Ermənistan-Rusiya münasibətlərinə necə təsir edəcəyini dedim. Yəni Rusiya da yaxşı başa düşür, Qərb də yaxşı başa düşür ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri yaxşılaşsa, uduzan Rusiya, udan Türkiyə olmayacaq. Uduzan Rusiya, udan Qərb olacaq. Yəni Türkiyənin orada çox uduşlu olması, Ermənistan iqtisadiyyatında böyük uduşlar əldə eləməsi, Ermənistanda imicin çox yaxşılaşdırması iddiaları çox zəifdir. Ermənistanda ictimai rəyin formalaşdıran o əsas hərəkət verici qüvvələri bilən insanlar, erməni ictimai şuurunun tarixi keçmişin, bugünkü amillərin bilənlər bunu yaxşı bilirlər. Və Ermənistanın Türkiyə baxmayaraq 93-cü ildə münasibətləri, demək Ermənistanla tam embargo tətbiq eləməmişdi, amma əsasən 4 istiqamətdə addımlar atmışdı. Sərhədi bağlamışdı, demək diplomatik münasibətlər qurmamışdı, hava koridorunu bağlamışdı və təyyarə səfərlərini ləğv eləmişdi. Bunlardan demək hava koridorunu açıb təyyarə səfərlərini də başlatıb. Yəni ikisinə Ermənistan heç bir addım atmadan müsbət addım atıb. Amma Ermənistan hər dəfə bu addımlara daha radikal addımlarla qarşılıq verib. Çünki həm daxili ictimai rəyin hərəkət verici qüvvələri, həm xaricdən ora təsir edə biləcək ən güclü amil olan Rusiya amili onu tələb eləyib. Yəni sadəcə Rusiyaya da bağlamır. İkisi də onu tələb eləyib ki, Türkiyəyə qarşı böyük antipatiya. Ona görə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşması Türkiyənin lehinə olan bir məsələ deyil. Bunu ruslar da yaxşı başa düşür və məncə müəyyən dərəcədə bunu Türkiyəyə deyirlər. Amma əgər demək Qafqaz daxilində 3 Qafqaz ölkəsi ya da ən azı Ermənistan, Azərbaycan, Türkiyə və Rusiyanın ortaq uduşları ola biləcək məsələlər olsaydı, yəqin ki Rusiya digəri qədər sərt münasibət göstərməzdi. Yəni Qərbin güclənməsi qədər. Çünki Rusiya qlobal mübarizənin oyuncusudur. Regional mübarizədə də var. Amma özün daha çox qlobal məsələlərdə görür də. İndi o bizim birbaşa mövzumuz olmadığı üçün üstündə geniş durmayacaq. Amma Latin Amerikasından tutmuş, Şimal Qütbündən tutmuş, Uzaq Asiyaya qədər. Hər yerdə Rusiya Amerika ilə rəqabət eləməyə çalışır. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəqabət eləməyə çalışırsa, regional əməkdaşlıqlar o rəqabətdə onun mövqeyini gücləndirəcəksə ona gedər. Əgər Rus ictimai şuurunda da, siyasi şuurunda da Türkiyə, xüsusən ABŞ-ın İraqa müdaxiləsinə qədər həmişə NATO-nun bir mənalı müttəfiqi, Amerikanın bir mənalı müttəfiqi kimi görünürdüsə, Türkiyənin Qafqazdakı məsələlərdə iştirakına da o çərçivədə baxılırdı. İndi bir qədər fərqli baxılır.
Maraqlardır. Maraqlardır, maraqlar söhbətidir.
Bəli. Amma bu maraqlarda da yəni heç bir dövlət, ən azından böyük iddiaları olan dövlət kiçikdən böyüyə doğru, yəni maraqlar müstəfsin kiçikdən böyüyə doğru düzmür. Böyükdən kiçiyə doğru. Da, əvvəl qlobal mübarizədə rəqibləri kimdir? Qlobal mübarizədə nə gözləyir? Yəni özü nə istəyir və rəqiblərindən nə gözləyir? Buna baxır. Sonra regional mübarizəyə, sonra bir az daha kiçik məsələyə. Bu çərçivədə baxanda Rusiya üçün Türkiyə-ABŞ münasibətləri Türkiyənin Qafqazdakı istəklərinə Rusiyanın necə baxacağı müəyyənləşdirən amildir. Yəni, Türkiyə ABŞ-la öz arasına nə qədər məsafə qoyursa, qlobal mübarizədə Rusiyanın mövqeylərini o dərəcədə rahatlaşdıra bilər deyə, regional müstəvidə Rusiya Türkiyəyə o qədər müsbət baxır. Məsələn, bir misal vermək istəyirəm. Sən bu Türkiyə Baş Naziri Erdoğanın Soçidə Putinlə görüşündə. Sən Erdoğan'ın da vurguladığı nüanslara baxaq, Putin'in de vurguladığı nüanslara. Erdoğan'ın vurguladığı nüanslar, Türkiye artık BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür, daim üzv değil ama artık demek müəyyən müddətə üzv seçilib. Bu üzvlükdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Yaxın Şərqdəki problemlər və Kipr məsələsində Rusiya ilə əməkdaşlıq eləmək istədiyini dedi Türkiyə. Türkiyə hələ çox yaxın keçmişə qədər ümumiyyətlə Qafqazdakı problemlərdən danışırdı. Amma Qafqazdakı bütün problemlər üzrə Türkiyənin Rusiya ilə çox mütləq əməkdaşlığının mümkün olmayacağını bilir. Deyək ki, Abxaziya məsələsində, Asetiya məsələsində, Cənubi Asetiya məsələsində. Amma Qarabağ məsələsində əməkdaşlıq eləmək istəyir. Digərlərini də vurğulayıb Rusiyanı rahat eləmək istəmir. Yəni, digərlərində, çünki ABŞ da var, Rusiya da var. Digərlərində birinin mütləq tərəfini tuta bilməyəcək. Amma Kipr məsələsi, Yaxın Şərqə dair məsələlər və Qarabağ məsələsində Rusiya ilə əməkdaşlıq eləmək istədiyini dedi. Kipr və Qarabağ aydındır. Yaxın Şərqlə nə qədər Rusiya ilə əməkdaşlıq eləmək istədiyini vurguluyorsa, Rusiyanın qarşısında olan təbii ki, mütləq qarşı durmadan da getmir söhbət. Yəni, bu dəqiqə çox mütləq ABŞ-Rusiya qarşı durması yoxdur. Amma hər halda daha çox maraqlar toqquşur, nəinki örtüşür. Yaxın Şərqdə də Türkiyə 2003-də demək ABŞ-ın istəyinə yox deyən Türkiyə Yaxın Şərqdə Rusiya ilə əməkdaşlıq eləyə biləcəyini deyir. Yəni, bu Rusiyanı rahatlaşdıran bir demək məqamdır, amildir. Üzr istəyirəm Putinin buna cavabında diqqət çəkdiyi məqam Qara Dənizdir. Yani illerdir Türkiye'de bu kapalı şekilde gelirdi. Demek ki Ağustos 2008 hadiselerinden sonra daha da ortaya çıktı ABŞ'ın Karadeniz'e girmek istemesi evet. ki girdi. Evet. Ve burada Rusya ve Türkiye'nin maraqları. Çünkü Türkiye, yani Rusya'nın marağına olmadığı aydındı. Ama Türkiye'de de bu meseleyle kadar fikir ayrılığı var. Türkiye'de geniş demek tədqiqatçı ve hərbçi təbəqe bunun Türkiye'nin maraqlarına olmadığını müdafiə edir. ABŞ'ın Karadeniz'e girişin. Ama hem tədqiqatçılar için de, alimler için de, hem hərbçiler için de Türkiye'nin ABŞ'la NATO'da müttefik olduğunu ve ABŞ'ın Karadeniz'de mövqelerinin güclenmesinin Türkiye'nin lehin olacağını da fikirleşenler var. Türkiye, bayağı dediğim o Erdoğan'ın özleri için maraqlı olan məqamları vurgulamasından sonra Putin'in iki dəfə biz Karadeniz'de əməkdaşlıq fikirləşirik. Yani iki dəfə Karadeniz'i vurguladı. Bir, Soçi Karadeniz'in sahilindədir, bizdəki Karadeniz dövlətiyik və burada görüşməyimiz təsadüfü deyil, dedi. Bir çıxışının başqa bir hissəsində Karadeniz'də əməkdaşlıq eləməliyik. Karadeniz'də Türkiyə-Rusiya əməkdaşlığı olmalıdır deməlidir. Bu da onu göstərir ki, Rusiya Karadeniz'də həqiqətən Türkiyədən dəstək gözləyir. Yəni, bu ikisinin Karadeniz'də Rusiyanın maraqları istiqamətində, demək Qarabağ məsələsində, Kipr məsələsində və yaxın şərqdə Türkiyənin arzuları var. Burada da Rusiyanın demək maraqlarına birbaşa ayaqlar altına almadan əməkdaşlığı vurgulamaları onu göstərir ki, bu ikisinin əməkdaşlığı ola bilər. Amma bu ikisinin əməkdaşlığı üçüncü tərəfin marağına xidmət edəcəksə, yəni ABŞ-ın ya deyək ümumiyyətlə Qərbin, Rusiya buna xoş baxmayacaq. Ermənistan Türkiyə sərhədlərinə də bir qədər bəlkə çox geniş prizmadan yanaşdım. Amma Ermənistan Türkiyə sərhədlərinə də bu prizmadan baxmaq lazımdır. Qərbin və ABŞ-ın maraqlarına xidmət eləyəcəksə Türkiyə-Rusiya münasibətləri nə qədər inkişaf eləyir eləsin, Rusiya buna müsbət baxmayacaq.
Yine Araz Bey, belə bir məsələ var. Erdoğan Bakıya gələndə və Bakıda çıxış edərkən qeyd etdi ki, sərhədlər vaxtilə məhz Qarabağ münaqişəsinə görə bağlandı və şərt olaraq bu qoyulur ki, əsasən münaqişə həll olunmalıdır və sonra sərhədləri açarıq. Bəzən belə təəssürat yaranır ki, hər şey Bakıdan başlayır. 1982-ci ildə Leonid İliç Brejnev Bakıya gəldi, payızda qayıtdı, iki həftədən sonra dünyasını dəyişdi. İndi burada gələnlər sonra gedirlər və tamamilə başqa bir bəyanatlar ortaya çıxır, başqa bir situasiya olur. Bir tərəfdən yaxınlaşırdılar bir-birinə Türkiyə-Ermənistan, amma Erdoğanın Azərbaycandakı çıxışından sonra Serj Sarkisyan, Ermənistan prezidenti deyir ki, Türkiyənin baş naziri Loro dilində desəm də mal-mala qatmamalıdır. Yəni Qarabağ məsələsindən bəli qarışmasın. Polşadan isə siqnal gəldi, sözün açığı mən birbaşa eşitməmişəm, amma siqnalından ibarət ki, Erdoğan skeptik yanaşdı. Deməli, erməni mənşəli qeyri-liqal işçilərin mövcudluğuna Türkiyədəki onları deportasiya edə bilərlər. Yəni, bax, belə ehtimal ortada var, belə siqnallar var. Və sonuncu siqnal Nikolay Sarkozy ilə Angela Merkel, Fransa və Almaniya rəhbərləri, yəni prezidentlər yox, söhbət nazirlər, baş nazirlərdən gedir. Türkiyənin Avropa Birliyinin daxilində olmağına ümumiyyətlə skeptik bir fikir yenidən söylədilər və yeni münasibətlər variantı haqda danışmağa başladılar. Nə baş verir?
Üçünə qədər də münasibət verirəm. Türkiyə-Ermənistan münasibətləri dediyim kimi sadəcə xoş bəyanatlar, xoş fikirlər işığında inkişaf edəcək münasibətlər olmadığına görə mən şəxsən yəni baxmayaraq ki Obamanın Türkiyə səfəri vaxtı, ondan sonra da çox gözəl fikirlər deyilirdi. Bu münasibətlərin çox inkişaf edəcəyini gözləmirdim. Sadəcə hal-hazırdakı Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu, ki əvvəlcə Erdoğanın baş müşaviri idi, onun əvvəldən fikirlərini bildiyim üçün bu fikir var idi ki, yəni ümumiyyətlə Türkiyə qonşularla sıfır problem xəttin getməlidir. Amma bu birbaşa Türkiyədən asılı olmadığı üçün və həmin yenə bugünkü Xarici İşlər Naziri olan Əhməd Davutoğlu'nun hələ illər əvvəl vurguladığı bir məqam var ki, Türkiyənin soyuq müharibədən sonra ən böyük uğursuzluğu, ən böyük geopolitik itkisi hətta bu ifadədən istifadə edir, Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalıdır. Yəni, indiki Xarici İşlər Nazirinin cızdığı geopolitik kontekstdə, çərçivədə Azərbaycan ərazilərinin İşğalı, Ermənistan tərəfindən işğalı Türkiyənin ən böyük geopolitik itkisidir. Hələ Azərbaycan demir. Elə bir fikri olan şəxsin baş müşaviri olduğu bir hökumət və hal-hazırda Xarici İşlər Naziri olduğu bir hökumət Ermənistanla münasibətləri bir mənalı yaxşılaşdıra bilməz. Bu gözlənilməməlidir. Qərbin istəkləri var. Demək ki, fərqli tələblər var. Amma bu yani her şey geldi Bakı'da bildirdi değil bence. O görüntüdü.
Görüntüdü.
Bəli. Yani onsuz da bence münasibetler yaxşılaşmayacaktı. Farklı dinamikler var, farklı hareket verici kuvveler var. Ama bu bir proses idi. Türkiye yaxşılaştırabileceğinden bəhs edirdi, yaxşılaştıracağından yox. Yaxşılaştırabileceğinden diplomatik, demek ki ədəbiyyatda bunlar çok farklı fikirlerdi. Ve o baş vermedi, yani yaxşılaşmadı. Çünkü Azerbaycan da etiraz elədi, görünen odur ama görünmeyen amiller de var. İndi geniş vaxtımız yoxdur, onlardan danışmırıq. Erdoğan'ın o, Polşada Türk, demek ki qeyri qanuni Türk vətəndaşların, üzrəm Ermənistan vətəndaşların, Türkiye'de işleyen Ermənistan vətəndaşların deportasiya eləyə biləcəklərinə dair fikir. O fikirə mən birbaşa qulaq astım. Orada Erdoğan onların deportasiya olmasının mümkünlüyündən danışdı. Yəni ifadə ilə belə idi. Onları deportasiya eləmək də olar. Amma biz eləməyəcəyik. Çünki onlar Ermənistanda yaşayış o qədər pisdir ki, onlar Türkiyəyə məhkumdurlar. Onları deportasiya eləmək qeyri-humanist addım olar. Əgər bu son cümləni deməsəydi, deportasiya eləyə bilərdilər. Ama sonda bu fikri demek ki, onları o cür pis hayat tarzı olan bir yere deportasiya eləmək qeyri humanizm olar. Demek bu demek ki, deportasiya eləmək ihtimalları zayıfdır. Yani çünkü deportasiya eləsələr Erdoğan'ın iki gün evvel qeyri humanist kimi qiymətləndirdiyi addıma atmış olacaklar. Deyir ki, bunları orada deportasiya eləmək olar. Ama indiki halda bunu eləmək qeyri humanist addım olar. Çünkü Ermənistanda vəziyyət pisdir. Yaşayış pisdir. Erdoğan bunu Oskanyan'la 2008 yılın fevralında idi səhvəmirəmsə, Münxen'de bir təhlükəsizliklə qədər beynəlxalq konferans var idi. Orada birbaşa mübahisə eləmişdilər. Orada da demişdi. Yəni sərhədlərin niyə açılmayacağın, onda da demişdi ki, işğal davam edir. Buna görə sərhədləri aça bilmərik. Qarabağı işğal elədiyiniz əraziləri azad edin. Eyni bu 40 min, 50 min erməninin Türkiyədə qaçaq işləməyin və Ermənistanda həyatın pis olmağın, onda da demişdi. Yəni bunlar çox dəyişməyən məsələlərdir. Sadəcə demek ki, Mart ayının sonu aprel ayı boyunca gedən bir proses var idi ki, Azərbaycanda da Türkiyədə ictimai rəy sırf o prosesi əsas alıb Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini çox yaxşılaşdıracağım fikirləşdi. Məncə bu bir qədər yanlış idi. Yəni bütövlükdə illərlə gedən, hətta kökü tarixdə olan məsələləri bir kənara qoyub sadəcə bir ay içində verilən bəyanatları əsas alıb bir mülahizə yürütmək bir qədər zəif əsasla edilmiş hərəkət idi. Türkiyə-Avropa Birliyi məsələsinə gəlincə, Türkiyə-Avropa Birliyi münasibətləri ümumiyyətlə təzadlı bir prosesdir. Bu münasibətlərin gedişi boyunca Avropa İttifaqı daxilində bir neçə dövlət həmişə Türkiyə-Avropa Birliyinə mütləq üzv olmalıdır deyir. Həmişə bir neçə dövlətin rəhbəri yox, bu baş verməməlidir, çünki Türkiyə Avropanın dəyərlərini paylaşmır, bəs Avropa Birliyi üzv olmağa layiq deyil və s. Biz həmişə bunun şahidi oluruq. Hətta elə olur ki, deyək ki, Almaniyada və Fransada son nümunə olaraq verdiniz, onu deyim. Sən deyək ki, İsveçdə rəhbərlik qarşı çıxır, Almaniyada o anki rəhbər deyir ki, yox, Türkiyə üzv olmalıdır. Amma indi elə bu misalı ona görə verdim ki, elə indi bu dəqiqə Almaniya və Fransada, Fransa prezidenti və Almaniya başnaziri qarşı çıxır, amma İsveçin başnaziri bir neçə gün əvvəl Türkiyədə idi, o deyir ki, yox, Türkiyə mütləq üzv olmalıdır. Və belə deyirlər ki, Türkiyədə də rəhbərlik bunu çox yaxşı bilir. Amma əvvəla Hüseyn Atatürk'dən sonra, hətta bəzilərinə görə Atatürk'dən də əvvəl Osmanlının axırıncı 100 ilində Türkiyə üzünü qərbə çevirdiyi üçün, hətta bəziləri daha da qədimə gedir. Yəni, Türklər Anadoluya gələndən üzü qərbə doğru gediblər deyir. Yəni, Türkiyənin üzü həmişə qərbə doğru olduğu üçün Türkiyə istəyir qərbə inteqrasiya olsun, Avropa İttifaqı içində yer alsın. Onu ora almayacaqlarını bilsə belə o addımları atır. Ən az iki səbəbə görə. Hər zaman Avropa İttifaqına üzv olmağa hazır bir ölkə olmaq üçün, yəni indiki rəhbərlər almaq istəmir, amma ən azı hazır olmaq lazımdır. Bəlkə nə vaxtsa elə bir demək an gələ bilər ki, Avropa İttifaqında bütün ölkələrin rəhbərləri eyni vaxtda bunu istəyə bilərlər. Bu bir fantaziyaya daha çox oxşuyur, amma hər halda mümkündür. 100%-li olmayacaq bir şey deyil. Eyni zamanda bu heç vaxt baş verməyəcək olsa belə, yəni Türkiyə heç vaxt Avropa İttifaqına üzv olmayacaq olsa belə, belə fikirləşirlər ki, şərq ölkələrində ciddi hüquqi, iqtisadi və digər islahatları sırf daxildən qaynaqlanan, demək ki, daxildə bunun hərəkət verici qüvvələri yetərincə yoxdur. Məsələn, Azərbaycanda, Türkiyədə, şərq ölkələrində. Yəni burada xaricdən mütləq hərəkət verici qüvvə olmalıdır. ki filan islahatı həyata keçirəcək.
Mən elə o məsələyə vurğulamaq istəyirəm ki, bax Türkiyə ilə bax bu münasibətlərin mövcudluğu axı müntəzəm olaraq qeyd olunur Azərbaycan öz xarici siyasətində Türkiyənin Türkiyənin əvvələ gedirlər də. Yəni belə də olmalıdır çünki Türkiyə dərindən bilir bütün işləri. Azərbaycan
daha gəncdir.
Gəncdir, yəni müstəqil bir dövlət olaraq tarixi baxımdan. Ona görə əl-ələ bir strateji tərəfdaşlıq edərkən irəliləmək lazımdır. Yəni bu Türkiyəyə bir növ imtina elan edilməsi o demək deyir ki, artıq Azərbaycanın da heç bir umacağı gələcək
Avropa Birliyinə. Mən bunu Türkiyədən birbaşa imtina kimi qiymətləndirmirəm. Bir sıra Avropa liderləri də Fransa və Almaniyadan o fikirə gələndən sonra onu vurguladılar. Hə. Yəni deyirlər ki, bu Fransa, Almaniya bunu rədd edə bilməz. Çünki Türkiyə ilə artıq üzvlük prosesi başlayıb, bəli, müzakirə prosesi başlayıb. Burada heç kim deyə bilməz ki, Türkiyə öhdəliklərin yerinə getirsə də Türkiyənin Avropa İttifaqına üzv qəbul eləməyəcək. Həm Türkiyə üçün, həm Avropa üçün bu iki məqamı, bir məqamı xüsusi vurgulamalıyıq. Yəni Avropa üçün o bayaq sizlə şəxsi söhbətdə də dediyim dirsək məsafəsi var. Yəni Türkiyəni dirsək məsafəsində saxlamaq, yəni dirsəyin cəzalandırmaq istəyəndə dirsəyinlə vura biləcək, amma qaçmaq istəyəndə də qolunu açıb tuta biləcək məsafə. O yəni, Türkiyədə.
Ha, bu Türkiyəni belə
saxlayır. Türkiyəni dirsək məsafəsində saxlayır. Bəli. Yəni üzün çönüb məsələn Türk dünyasına ya şərqə doğru getməsin. Mənə özün məcbur hiss eləsin. Amma çox yaxın gələndə də dırnaq arasında deyirəm, həddini aşanda da dirsəyimlə vurub cəzalandıra bilim. Bu mərhələdə saxlamaq. Türkiyə üçünsə mümkünsə Avropa İttifaqına üzv olmaq, amma üzv ola bilməsək belə, bayaq qeyd elədiyim o, hansı ki bu reformları həyata keçirmək lazımdır, amma onu daxili imkanlar hesabına həyata keçirə bilmirik. Ən az Avropa İttifaqına, Avropa Birliyinə üzv olmasaq belə, baxın, bunları eləsək Avropa Birliyinə üzv ola biləcəyik deyib, xalqı da, xalqda da motivasiyanı yaradıb o reformları həyata keçirmək. Ən az o islahatları həyata keçirmək üçün, yəni buna zərurət hiss olunur. Ona görə Türkiyə-Avropa Birliyi münasibətləri hər ikisi üçün belə qəribə təzadlı bir prosesdir. Hər ikisi bu prosesin uğurla başa çatmayacağına daha çox inanır məncə. Amma hər ikisi bu prosesin davam eləməyində maraqlıdır.
Əksədası Azərbaycan məsələsi.
Azərbaycanla Avropa Birliyinin və Avropa dövlətlərinin münasibətləri də məncə eyni şəkildə gedəcək. Oxşar şəkildə gedəcək.
Araz, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyurunuz.
Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Araz Aslanlı idi studiyamızda. Qafqaz Beynəlxalq Münasibətlər və Strateji Araşdırma Mərkəzindən sədri. O Türkiyəni dərindən tanıyır. Herhalde 14 il orada yaşayıb və biz Türkiyə siyasəti barədə və onun Azərbaycan əks-sədası haqqında danışmağa çalışdıq bu dəqiqələrdə. Birazdan digər mövzu Azərbaycandakı qiymətlər Rusiyadan 2 dəfə bahadır. Orta hesabla danışaraq.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
Mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Mobil reportaj rubrikasında iştirak edə bilərsiniz canlı başla. Yəni mobil telefonlarınızdan hər istənilən şəkli videonu çəkib göndərə bilərsiniz. Bütün ünvanlar hara göndərmək lazımdır? Azadlıq Radiosu.az saytında var. O sayta daxil olub həm bizi dinləyə bilərsiniz. Bizi Peykdən də dinləmək mümkündür. Hotbird və Türksat Peyklərindən. həm də yəni 3 istiqamətdən. Yemşin hal-hazırda Hotbird Pekin'dən dinləyən dinləyici çox belə sevinci yazır ki, sizi Hotbird'dən çox maraqla dinləyirəm. Minnətdarım sizə. Sözdən çıxıram, amma bir adınızı da saxlayardınız. Yaşadığınız ölkə isə Rusiyadır. Hər halda telefon kodundan bəlli olur ki, Rusiyadan bizi Hotbird Pekin'i dinləyirsiniz. Yaxın dəqiqələrdə biz qiymətlər barədə danışırıq. Yəni qiymətlərin ümumi bir anlayışı var, inflyasiya və deflyasiya. Onlar dəyişmə dinamikasını əks etdirən bir proseslərdir. Vüsal Qasımlı studiyamızdadır, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi sədr əvəzi. Vüsal bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Sağ olun.
Xoşunuz olsun.
Vüsal bəy, mənə belə məlumat çatdı. Bir cümlə ilə ki, Azərbaycandakı qiymətlər Rusiyada iki dəfə baha olaraq qalmaqdadır. Baxmayaraq ki, iqtisadi böhrandır. Amma sonradan dəqiqləşəndən sonra söhbət yalnız banandan getdiyini aydınlaşdırın. Banan ümumiyyətlə Azərbaycan iqtisadiyyatının müəyyən bir kriteriyasına, meyarına çevrilməkdədir. Hər şey bananla ölçülürlər. Yəni, hər halda təhqiqatlar, ekspertlər öz araşdırmalarını aparanda bir neçə il bunun əvvəllə bütün ilk addımlarını bananla atılırlar. Yaxşı, bu bir tərəf. Amma qiymət prosesi nəzərə alaraq ki, iqtisadi böhrandır bütün dünyada və təsir edirmi? Yoxsa etmir, nə yerdədir, nə deyə bilərsiz?
Siz bilirsiniz ki, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi hər ay Azərbaycanda qiymət müşahidəsi aparır və müvafiq qiymət indekslərini təqdim edir. Bizim son müşahidəmiz nəyə göstərdi? Aprel ayında Azərbaycanda son 10 ildə ilk dəfə olaraq illik deflyasiya qeyd alındı. Yəni, indiyə qədər Azərbaycanda 99-cu ildən başlayaraq hər il cüzi dolmuş olsa inflyasiya tempi qeyd alınırdı, hansı ki, bu ildən artıq biz deflyasiyanın şahidi olduq və 1,47% qiymətlər aşağı düşüb. Yəni, əgər biz 2009-cu ilin aprelini, 2008-ci ilin aprelinə müqayisə eləsək, belə bir göstəricinin şahidi olmuş olacaq. Və ən çox ucuzlaşma da ərzaq məhsullarında təxminən 4-5% qədər ərzaq məhsullarında olub. Amma qeyri-ərzaq və xidmətdə cüzi dolmuş olsa bağlaşma var. Amma nəzərə alanda ki, Azərbaycan əhalisi xərclərində ərzaq xüsusiyyəsi daha böyükdür və ərzaqın ucuzlaşması ümumi inflyasiya tempini aşağı salıb və hətta onu deflyasiya çevirir və Azərbaycanda hal-hazırda biz deflyasiya prosesinin şahidi oluruq. Məsələ ondadır ki, bunun bir sıra belə deyək ki, səbəbləri var. Azərbaycanda niyə deflyasiya alındı?
Mən elə gedirəm ki, dəxil düşünməyə başladım. Çünki müntəzəm olaraq inflyasiya haqda danışanda bəyan edirlər ki, əgər iqtisadi inkişaf varsa və onun artım tempi üzə çıxırsa, mütləq paralel olaraq inflyasiya olmalıdır. Paralel olaraq, yəni düşünürsən ki, əgər deflyasiyadırsa, deməli iqtisadi artım yox, iqtisadi tənəzzül gedir. Yəni bu birinci fikir. İkinci fikir, güman ki, Azərbaycanı dünyada başlayan iqtisadi böhran təsir etməyə başlayıb ki, indi bilmirəm, dolayısı yolu yoxsa birbaşa ki, qiymətlər aşağı salınır. Yəni tərəf təklif məsələsi var ortada. Əgər təklif olunan məsələyə tələb yoxdursa, istənilən halda bazar iqtisadi qanunları görə qiymətlər aşağı salınmalıdır, deyilmi? Yəni bu bəli bu iki fikir yaranır. Əlavəsi varsa və düzgündürsə buyurun.
Deməli, əvvəla siz onu düz deyirsiniz ki, ölkədə inflyasiya tempi ilə işgüzar fəallığının arasında, iqtisadi artımın arasında birbaşa əlaqə var. Və bu əlaqəni iqtisadçılar belə deyirlər adətən ki, ölkədə inflyasiyanın tempi artdıqca işsizlik səviyyəsi aşağı düşür. Yəni, nə qədər paradoksal görünsə də və bizim hesablamalarımız onu göstərirdi ki, məsələn, 2008-ci ilə qədər, böhrana qədər Azərbaycanda inflyasiya 0,5% artanda işsizlik 1,5% aşağı düşürdü. Yəni, indi bu minvalla, bu əlbəttə, indi Azərbaycanda əgər deflyasiya başlayıbsa, bu deməkdir ki, bu həm məşğulluq üçün, həm də iqtisadi artım üçün müsbət bir tendensiya deyil və hətta prezident də son Nazirlər Kabinetinin müşavirəsində bu məsələni qeyd elədi və hökumətə tapşırdı ki, deflyasiya ilə mübarizə aparmaq üçün müvafiq addımlar atsınlar.
Yəni bu nədir? Suni olaraq qiymətləri artırmaq? Qabaq inflyasiya mübarizə deyirlər ki, suni olaraq qiyməti aşağı salmaq. Nədir bu?
O çox bilirsiniz maraqlı bir məsələdir. Əvvəla deflyasiya ilə mübarizə deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Deflyasiyanın mübarizədən əvvəl gələ biz onun səbəblərinə baxaq. Görək ki, deflyasiyanın səbəbləri Azərbaycanda nədir? Deflyasiyanın birinci səbəbi Azərbaycan manatının sabitliyidir. Çünki hər ay Milli Bank Azərbaycan manatının sabitliyini qorumaq üçün dövriyyəyə təxminən 170 milyon, 180 milyon, bəzən bundan az, bəzən bundan çox vəsait intervensiya eləyir. Xarici valyuta, o cümlədən dollar intervensiya eləyir və bu yolla manatın sabitliyi qorunur. Əslində qalsa dinləyicilər üçün daha aydın olsun deyim ki, bu əslində qalsa hökumətin neft gəlirləri hesabına əhaliyə verdiyi subsidiyadır. Çünki yəni o mənada ki, manatın sabitliyi qorunur və manatın sabitliyi ilə bərabər qiymətlərin sürətlə, sıçrayışla bağlaşmasını qarşılanır. Və əlbəttə qiymətlərin bağlaşmasından kim birinci ziyan çəkəcək? Kasıblar. Bu həmişə belə olub. Və bu baxımdan bilirsiniz, manatın sabitliyinin qorunması əhalinin sosial rifahı baxımından çox yaxşı bir ağıldır. Və nəticə etibarilə də qiymətlərin uzlaşmasında biz bunun şahidi oluruq. Yəni bir səbəb budur. Manatın sabitliyinin qorunmasıdır. İkinci səbəb ondan ibarətdir ki, Azərbaycana idxal olunan mallar uzlaşır. İstər avtomobil, istər mebel, kompüter, telefonlar, digər məişət texnikası və s. sürətlə uzlaşır. Və əslində qalsa bu cür deflyasiyayla mübarizə aparmağa dəyməz. Yəni idxal deflyasiyası bizim xeyrimizədir. Və bizim hesablamalarımıza görə son bir il ərzində Azərbaycan bizim ticarət partnyorlarımızda olan qiymət ucuzlaşmasına görə 500 milyon dollar vəsaitə qənaət eləyib. Yəni, əgər deflyasiya olmasaydı bizim ticarət partnyorlarımızda, biz bu qədər, yəni 500 milyon dollar, təxminən yarım milyard dollar vəsaiti artıq xərcləyəcəkdik importa, yəni idxalata, məhsulların idxalatına. Və bu baxımdan prezidentin tapşırığı işte, yəni bu deflyasiya ilə mübarizə aparmaq deyil. Əslində qalsa bu deflyasiya bizim xeyrimizədir. Deflyasiya, o deflyasiyadan söhbət gedir ki, o bizim yerli məhsulların bəzi qiymətləri. Məsələn, deyək ki, taxıl. Hökumət taxıl əkənlərə subsidiya verib hər hektara görə yanacağa, gübriyə, texnikaya, su ilə təchizata, texnika ilə təchizata müəyyən dəstək verir hökumət və bunun nəticəsində hamı taxıl əkir. Amma sonra aydın olur ki, taxılın qiyməti o qədər aşağı düşür ki, yəni ölkədə taxıl təklif artdığına görə, kəndlilər istehsal elədiyi məhsulu sata bilmirlər.
Tələb yoxdur.
Çünki, bəli, müvafiq tələb yoxdur buna. Deməli, bu cür defiliyasiya bizim üçün lazım deyil. Çünki onda kəndli gələn ümumiyyətlə taxıl əkmək barədə fikirləşməyəcək. Və bu defiliyasiyanı aradan qaldırmağın yolu nədir? Yolundan ibarət ki, hökumət qarant qiymətləri tətbiq eləməlidir.
O nədir ki?
Hökumət, yəni ki, elə bir qiymətlə həmin taxılı kəndlilərdən almalıdır ki, o qiymət kəndlilərə sərf eləsin. Və onlar gələn ildə həmin qiymətdə, həmin həcmdə taxıl əkməyə və yaxud da ondan çox taxıl əkməyə maraqlı olsunlar.
Bu bazar iqtisadiyyatı qanunlarına müdaxilə demək deyilmi?
Bu bazar iqtisadiyyatı qanunlarına dövlətin tənzimləmə siyasətinə uyğundur. Və bütün dünyada bu cür siyasət həyata keçirilir və məsələn Avropada, başqa inkişaf etmiş Amerikada və digər ölkələrdə məhz belə tədbirlərin hesabına qarant qiymətlərinin tətbiq olunması hesabına dövlət özünün ərzaq fondunu yaradır. Yəni bir tərəfdən yerli kənd təsərrüfat məhsullarının o həddə qədər uzlaşmasına imkan vermirlər ki, gələn il bu məhsullar bir də əkilməsin. Digər tərəfdən dövlət özünün ərzaq fondunu yaradır. İndi bizim timsalımızda taxıl fondunu yaradır, formalaşdırır daxili resurslar hesabına. Və sabah taxıl ehtiyatı azalanda və yaxud da ki, digər təbii fəlakətlər və başqa problemlər yaranarsa, qıtlıq yaranarsa, onda bu fonddan istifadə eləyir. Yəni, əslində qalsa, bax, bu deflyasiyayla mübarizə aparmaq lazımdır. Və deflyasiyanın bir səbəbi də etiraf eləmək lazımdır ki, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin azalmasıdır. Çünki bilirsiniz ki, Rusiyadakı böhranla əlaqədar orada yaşayan həmvətənlərimiz və ümumiyyətlə xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycana əvvəlki ilə müqayisədə daha az vəsait göndərirlər və bu da birbaşa qiymətlər özünün təsirini göstərir. Çünki adətən bizim müşahidələrimiz onu göstərdi ki, bir il ərzində belə də 1.5 milyard dollar biz Rusiyadan belə də ki, transferlər əldə edirdik. Oradakı Azərbaycanlılar pul Azərbaycana göndərilir. Və bu pullar ən çox hara gedirdi? Ya ev alınmasına, ya avtomobil alınmasına. İndi həmin Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar zəng eləyib tikinti şirkətlərinə deyirlər ki, bizim yəni kreditdə götürdüyümüz evləri çıxarın satışa. Və aydın məsələdir ki, onda evlərin qiyməti aşağı düşəcək və ona görə də aybaya qiymətlər aşağı düşür. Və bir də Ziyad müəllim, burada bir maraqlı məsələ də ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycanda indiyə qədər əks istiqamətdə işləyirdi, indi isə qiymətlərin aşağı düşməsinə xidmət edir. Bu da əhalinin gözləntiləridir.
Nə mənada, yəni qiymətləri?
Bəli, əhali qiymətlərlə bağlı pesimist gözləntiləri var.
Həmişə artım gözləyirlər.
İndi tərsinə. İndi əhali fikirləşir ki, mən evi bu il, daha doğrusu bu ay almayıb, gələn ay alsam, qiymətlər bir qədər də düşəcək. Avtomobili bu ay almayıb, gələn ay, növbəti aylarda alsam, bir qədər də uzlaşacaq və mən daha çox vəsaitə qənaət eləyəcəm. Və beləliklə, qiymətlər, xüsusən də ki, ev bazarında və avtomobil bazarında daha sürətlə aşağı düşməkdədir. Və mən sizə deyim ki, bəzi mətbuatda bəzən hiss olunan makinasiyalar gedir. Yəni, belə deyək ki, bəzi ekspertlərin və yaxud da ki, hansı şəxslərin dilindən belə sözlər almağa çalışırlar ki, yaxın vaxtlarda evlərin qiyməti bağlaşacaq. Yəni, bu məhz süni ajiotaj yaratmaq və o əhali ki, gözlənti mövqeyindədir, o əhali ki, evlərin qiymətini, mənzillərin qiymətini aşağı düşməsini gözləyir, onları stimullaşdırmaq ki, tez gedib ev alsınlar ki, sonra qiymət bahalaşanda daha yüksək qiymətə bu evi almasınlar. Yəni, bax, bu demək istədiyim odur ki, əhalinin gözləntiləri də, deflyasiya gözləntiləri də qiymətlərin aşağı düşməsini bir qədər də sürətləndirir və proses bu şəkildə də davam edir. Və mən düşünürəm ki, indi iki halda bizim yəni, əsas hədəfimiz, xüsusən ki, daxili məhsulların, o cümlədən də kənd təsərrüfat məhsullarının qiymətinin kəskin aşağı düşməsinin qarşısını almaqdır. Yəni, söhbət yerli məhsullardan gəlir. Çünki bu indi nə qədər qəribə də görünsə, bu elə əhalinin özünün marağına ziddir. Niyə? Niyəsini də deyim sizə. Çünki, bəli, ola bilsin ki, əhali maraqlıdır ki, elə bu illəri o kartofu, soğanı, pomidoru, xiyarı və s. ucuz qiymət alsın, qiymətlər lap aşağı düşsün. Amma bu qısa müddətdə effektdir. Axı, gələn il onda o kartofu, soğanı biz əkməyəcəyik, bizim kəndli əkməyəcəyik. Və onda biz məcbur olacaq onu kənardan gətirməyə. Və kənardan gətirəndə qiymətlər yenidən bağlaşacaq, yenidən biz idxaldan asılı vəziyyətə qalacaq. Bizim kənd təsərrüfat istehsalçıları belə deyək ki, vardan yoxdan çıxacaqlar və onlar istehsal davam etdirməkdə maraqlı olmayacaqlar. Və əhalinin, bizim əhalinin belə deyək ki, qısa müddətdə əldə elədiyi ləzzət sonradan onun üçün baş ağrısı olacaq. Ona görə də biz gərək elə bir ehtiyatla deməli, yerli istehsal məhsullarının qiymətini tənzimləyək ki, xüsusən də kənd təsərrüfat məhsullarının, ərzaq məhsullarının qiymətini tənzimləyək ki, bu nə bizim əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə zidd şəkildə artmasın, yəni sürətlə artmasın, nə də ki, o həddə qədər aşağı düşməsin ki, kənd təsərrüfat istehsalçıları bundan ziyan çəksinlər. Amma bütün hallarda nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda elə məhsullar var ki, o məhsulları inhisarçılar istehsal edir və yaxud da ki, o xidmətləri inhisarçılar göstərilir. Mən düşünmürəm ki, hökumətin antidefliyasiya siyasəti məhz bu inhisarçıların da marağına xidmət eləməlidir. Çünki qiymət qalxında olar da aydın məsələ ki, bu qiymətlərdən yararlanacaqlar, faydalanacaqlar. Ona görə də bu bilirsiniz çox incə bir nüansdır. Sizin dediyiniz kimi, yəni bu bazar iqtisadiyyatıdır, bunun özünün kaprizləri, əsəb sistemi, qan damar sistemi, yəni bu canlı bir orqanizmdir. Yəni bundan zarafat eləmək olmaz.
Zarafat eləmək olmaz, üstə gəlməndə belə təsirat yarandı. Bir dairə effekti olan bir məsələdir. Dairənin əgər bir nöqtəsi dairənin digər nöqtəsinə çatmaq istəyirsə, bu onda heç vaxt alınmayacaq. Çünki bu dairədir. Onlar eyni sürətlə gedirlər. Yəni bu canlı həyatda üzr istəyirəm belə bir müqayisə görürəm, o it çalışır adətən öz quyruğuna çatsın da belə fırlanır öz yerində. Çata bilmir axı. Və bu proses güman ki, proses kimi xarakterizə edilə bilər də bir iqtisadiyyatda. Yəni kartofu, soğanı gözləyək, almaya daha ucuz qiymətə almağa gözləyək, amma növbəti ilə ona heç kim əkməyəcək, qiymət artacaq. Yəni, çatmaq mümkün deyil. Yəni, bu proseslər baş verəcək. Bəs yaxşı, onda nə etmək? Kartofu, soğanı almaq?
Yenə qiymətləri biz, mən deyərdim ki, əvvəla iki şərt olaraq iki yerə bölək. Yəni, o qiymətlər ki, idxalın hesabına olan məhsullara tətbiq olunur, ta ki, avtomobildir, mebeldir, kompüter texnikasıdır və s. Əlbəttə, bunların qiymətinin nə qədər ucuz olması o qədər də bizim xeyrimizədir, çünki biz
həyat əhəmiyyətli mal deyil.
Bəli, və həm də ki, idxala biz az valyuta xərcləyirik. Siz bilirsiniz, biz rəsmi rəqəmlərə görə bir ilin ərzində 8 milyard dollar idxala vəsait xərcləyirik. Bu qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə bu təxminən bir 15 milyard dollardır. Bu az pul deyil. Yəni, idxal nə qədər ucuzlaşsa, bu o deməkdir ki, biz o qədər də çox cibimizdə vəsaitə qənaət edəcəyik. Özə ki, dollar, avro və digər xarici valyuta belə deyək timsalında.
Adam başı mən indi hesabladım təxminən 1800-1900 dollar düşürdürlər.
Az pul deyil.
Aferin.
Az pul deyil. Və nəzərə alın ki, bizim daxili bazarımızın 70% xarici məhsulların hesabına formalaşır. Əgər bütün biz bazarı götürsək, indi ərzaq məhsullarında biz indi Allah şükür ki 95%-ə qədər öz yerli istehsalın hesabına təmin edirik, amma bütün bazarı biz götürsək, bazarın təxminən 70% idxalın hesabına formalaşır. Yəni ona görə də biz idxalın uzlaşmasında maraqlı olmalıyıq. Amma yerli məhsullar, hansı ki, belə deyək ki, kiçik və orta sahibkarlar tərəfindən, ev təsərrüfatları tərəfindən istehsal olunur, onların qiymətinin sabitləşməsi və əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə zidd olmayaraq müəyyən dərəcədə artması iqtisadi nöqteyi nəzərindən təqdirə layiqdir, qəbul olunandı. Amma o məhsullar ki, deyək ki, xüsusən də ki, kənd təsərrüfatının emalına məşğul olan sənaye müəssisələri var ki, hansı ki, indi hamımız bilirik, mən adlar çəkmək istəmirəm, bunlar insar fəaliyyətinə daxildir və bunlar müəyyən insansız qruplar tərəfindən idarə olunur. O məhsulların qiymətinin bağlaşması aydın məsələdir ki, lazım deyil. Heç buna hökumət də çalışmır, yəqin ki, olmayacaqdır bu bağlaşma. Çünki bu insansızların bir qədər də varlanması və əhalinin hesabına özü də ki, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin müəyyən bir hissəsini özünün cibinə yönəltməklə varlanması deməkdir ki, buna getmək lazım deyil.
Amma Vüsal bəy, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2 il dalbadal Milad bayramının da effekti oldu. Qiymətlər düşdü aşağı. Yəni orada da deflasiya oldu da. Müəyyən bir mal qrupuna, özü də böyük, həcmli. Avropadan ailələrlə gəlirdilər Milad bayramı üçün küllü miqdarda hədiyə almağa və qayıtmağa. Yəni, hətta aviabiletdə də bu sərf edirlər. Yəni, bu daha sərf edirdi, nəinki Avropada mal almağa. Yəni, bax, bu effekt də var axı. Yəni, Azərbaycana da gəlib nəsə ala bilərlər. Yoxsa biraz bir fantastik səslənir ki, Azərbaycana gəlib nəsə alsınlar, qayıtsınlar. Bəlkə bu baxımdan Azərbaycanda indiki vəziyyətdə və yaxud da bu yayın sonuna qədər işlənib hazırlansa, mən yay aylarında da, misal üçün, inanmıram ki, qiymət artımı olsun, deflasiya proseslərinin davamını güman ki, görəcəyik biz. Azad iqtisadi zonaların yaradılması bəlkə labüdlüyü ortada var artıq.
Bilirsiniz, Amerikanın vəziyyəti mən sizə deyib. Amerika niyə Avropadan gedib mal alırdılar? Ona görə ki, vaxtı ilə Amerikanın dolları sürətlə ucuzlaşırdı. Və dolların ucuzlaşması Amerikanı ucuz ölkə çevirirdi və hamı istəyirdi ki, Amerikadan alıb aparsın.
Qiymətlər eyni qalırdı.
Bəli. Amma dollar ifadəsində eyni qalırdı. Amma dollar özü qiymətdən düşdüyünə görə qiymət səviyyəsi də düşürdü aşağı.
Bəli.
Yəni bir ucuzlaşma gedirdi. Və indi, məsələn, Türkiyədə qiymətlər çox sürətlə aşağı düşüb, digər Avropa ölkələrinin müqayisədə. Məsələn, Londondan hər 6-cı bazar günü insanlar, ailələr, bir orta səviyyəli ailələr, orta gəlirə malik olan ailələr minirlər təyyarəyə, gəlirlər İstanbul çarşıya, bazarlığını eləyib qayıdıb gedirlər. Yəni, bu proses indi də baş verir. Qaldı ki, məsələn, Azərbaycanla bağlı tərəfinə, Azərbaycanda manat devalvasiyaya uğramadığına görə, yəni qiymətdən düşmədiyinə görə, Azərbaycanda qiymətlərin sabitliyi təmin olunur. Yəni, Azərbaycan ucuz ölkə deyil. Sadəcə, defliyasiya məsələ o manatın sabitliyindən doğan bir məsələdir. Yəni, manat sabit qaldığına görə defliyasiya olur. Məsələn, ölkələr var ki, deyək ki, Qazaxıstan və yaxud da ki, Ermənistanı götürüm. O ölkələrdə həddindən çox xarici borc olduğuna görə, o ölkələr, belə deyək ki, öz valyutalarının sabitliyini qoruya bilmədilər və bir gün ərzində Qazaxıstanda və yaxud da ki, Ermənistanda çox kəskin valyutanın, belə deyək ki, kursun enməsi baş verdi və ardınca da dərhal inflyasiya. Və aydın məsələdir ki, bu ölkələrdə onda qiymət başlayacaq bağlaşmağa. Azərbaycanda manatın sabitliyi qiymətlərin sabitliyini təmin edir. İndiki halda isə hətta deflasiya gətirib çıxarır. Amma Azərbaycanda bəzi məhsullar var ki, o məhsulların qiyməti yenə də yüksək olaraq qalır. Bu da yenə də idxalla bağlı olan məhsullardır. Məsələn, bananı siz dediniz, bananı biz müqayisə elədik. Gördük ki, Azərbaycanda bananın kiloqramı 2 manatdır, amma Rusiyada 1 manatdır. Avropada 90 qəpikdir. Və biz bilirik ki, Azərbaycana banan idxal olunur. Deməli, bu nəyin nəticəsidir? Onun nəticəsidir ki, idxal insardadır və bunun alternativ variantı yoxdur. Mən ümumiyyətlə, sözün düzü, bilmirəm ki, bunu kim gətirir, hansı şirkət gətirir, necə eləyir, nətər eləyir. Amma mən iqtisadçı kimi bir nəzər nöqtəyə nəzərdən qiymətləndirdə, mən dərhal ağlıma
gələn... Yəni, bu açıq aydın görmüş.
Bəli, görünən bir məsələ deyil, görünən daha nə bələtsin. Digər bir məhsul, məsələn, Big Mac-dır, McDonald's-dır. Azərbaycanda bu təxminən 3 manat 20 qəpikdir. Bu təxminən 4 dollara yaxın bir qiymətdir. Mən sizə deyim ki, biz The Economist jurnalına, çox məşhur bilirsiniz ki, jurnaldır. Orada deməli Big Mac-ın qiymətlərinə baxdı.
Big Mac indeksi deyirlər.
Bəli, Big Mac indeksi deyirlər. Azərbaycan Big Mac indeksinə görə, yəni Big Mac-ın qiymətinə görə dünyada 5-ci yerdədir. Bizdən qabaqda
bahalıq.
Bəli. Məsələsi. Bizdən qabaqda İsveç, İsveçrə, Norveç və Avrozonasıdır.
Məsələndir.
5-ci yerdə Azərbaycandır və 4 dollara təşkil edir və mən sizə deyim ki, hətta Big Mac-ın vətəni Birləşmiş Ştatlarda Big Mac Azərbaycandan ucuzdur. Yaponiya kimi dünyanın ən bahalı ölkəsində Big Mac Azərbaycandan ucuzdur. Və yaxud da ki, Rusiyada ucuzdur. Məsələn, mən bir iki il bundan əvvəl Moskvadaydım və sözün düzü mən özümü belə deyək ki, orta təbəqəyə aid insan hesab edirdim. Mən gördüm ki, orada ən ucuz restoran, daha doğrusu ucuz deyəndə ki, belə də həm nisbətən keyfiyyət tələb eləyə biləcəyin, həm də ki, qiyməti münasib sayıla biləcək restoran McDonald's-dır. Amma Azərbaycanda bunu demək olmaz. Bizim mənə gərək ki, əsas hədəfimiz də bu olmalıdır və Prezident də Nazirlər Kabinetinin son müşavirəsində hökumətə tapşırıq verəndə yəqin ki, bu məsələləri daha çox nəzərdə tuturdu ki, o məhsullar ki, idxalla əlaqədərdir, o məhsulların qiymətinin düşməsində biz maraqlı olmalıyıq. Bunun üçün də mütləq təkcə iqtisadi rıçaqlar yox, həm də inzibati rıçaqlar həyata keçirilməlidir. Müdaxilələr olmalıdır, bəli, yəni müdaxilədən qorxmaq lazım deyil. Yəni o yerdə ki, iki monopolist, iki insarçı danışır, bu mütləq istehlakçının əleyhinə sövdələşmədir. Və hökumətin həm beynəlxalq qanunlara, həm də ki, yerli qanunlara, həm də konstitusiyaya uyğun olaraq istehlakçı əleyhinə belə sövdələşmələri müdaxilə etməsi və bunun belə deyək ki, mənfi nəticələrini aradan qaldırma səlahiyyəti var.
Deməli, mən belə anladım ki, hələlik ki, az iqtisadi zonalara heç bir zəmin yoxdur da Azərbaycanda. Yoxsa mütləq var.
Bizdə deməli azad iqtisadi zona yox, amma xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması perspektivi var və bilirsiniz ki, bununla bağlı qanunvericilik də işlənilib. Azərbaycanda məsələn xüsusi iqtisadi zonalar yaradıla bilər Bakı hava limanı ətrafında. Mən bu təklifi təxminən bir 10 il bundan qabaq mətbuatda səsləndirmişdim. Və mən sizə deyim ki, Bakı hava limanının həm coğrafi mövqeyi, həm yeni yaradılmış infrastrukturu, həm belə deyək ki, ənənəvi ticarət əlaqələri, həm Bakı hava limanında xidmət, o cümlədən belə deyək ki, təyyarə benzini və s. digər belə deyək ki, yanacaqla bağlı əlaqədar göstərilən xidmətlər. Bütün bunlar və Bakı hava limanının ətrafında artıq bizim belə deyək ki, öyrəşdiyimiz və təcrübədən keçirdiyimiz belə deyək ki, sənaye sahəsinin yüngül və yüngül sənaye sahəsinin belə deyək ki, yaradılması belə qeyri-legal şəkildə də olmuş olsa onu bizə deməyə əsas verirdi ki, məsələn Bakı hava limanının ətrafında xüsusi zona yaratmaq mümkündür. Və yaxud da ki, Bakı dəniz limanının ətrafında xüsusi iqtisadi zona yaratmaq imkanlarımız var. Məyən sərhəd bölgələrində belə iqtisadi imkanlar var ki, biz xüsusi iqtisadi zonalar yarada bilərik. Və məsələn Bakı limanına bağlı məsələ deyim ki, deyək ki, Dubai limanı və yaxud da ki, hava limanı və yaxud da İstanbul hava limanı xüsusi iqtisadi zona kimi fəaliyyət göstərmişdilər və onlar çox yaxşı nəticələr əldə etmişdilər. Yəni əvvəlki zona yaradılmamışdan əvvəlki iqtisadi vəziyyət və sonrakı iqtisadi vəziyyətin müqayisələrində görünür ki, həm ölkə investisiyaların cəlb olunması, həm məşğulluğun təmin edilməsi, həm işgüzar fəaliyyətin artması nöqteyi nəzərindən bir infrastruktur layihəsi kimi çox ağlabatan layihədir. Və yeri gəlmişkən mən ekstravagant bir təklif də vermək istəyirdim. Təxminən bir 7-8 il bundan əvvəl mən bunu mətbuatda səsləndirmişdim. Əslində qalsa bunu biz Dağlıq Qarabağ, hansı ki bizim işğal altındakı ərazidir, orada da bu xüsusi iqtisadi zonanı yaratmaq olar. Yəni belə bir xüsusi iqtisadi zonanı yaratmaq olar və onda Dağlıq Qarabağın hətta erməni icması da bunda maraqlı olacaq. Əgər biz belə bir iqtisadi zonanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, sərhədləri çərçivəsində yarada biləcəksə, bu elə bir ki, onda hər tərəf üçün maraqlı olacaq və hamı başa düşəcək ki, burada yaşayan əhalinin firavanı get-gedə yaxşılaşacaq. Çünki kənar investisiyalar gələcək, infrastruktur qurulacaq, bunlardan az vergi alacaqlar və s. və s. Çox təəssüf ki, o vaxtı indi bu belə deyək ki, biz o təklifi verəndə müəyyən bir müzakirələr oldu, amma sonra elə bir ki, bu bir qədər arxa plana keçdi və bu yenə də bu ermənilərin ənənəvi xislətinlə əlaqədar olan bir məsələdir. Amma demək istəyirəm ki, bax o Dağlıq Qarabağın ərazisində də gələcəkdə bu ərazi Azərbaycanın belə deyək ki, protektoratı altına keçənin suverenliyimiz bizim həmin ərazi tanınandan sonra formalardan biri də belə xüsusi iqtisadi zona formasıdır ki, mənə gəlir yaradıla bilər.
Niyə də yox? Niyə də yox sözünə çıxır? Təkliflər aldı. Nə? Sabah minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun iştirakə görə. Biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi sədri vəzir Vüsal Qasımlı ilə danışırdıq inflyasiya və deflyasiya prosesləri barədə. Birinci saniyədən sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində. Növbəti saatda biz köşe yazarı Qanturalı ilə danışacaq. O bizə maraqlı məqamlardan bəhs edəcək. Niyə açıq məktub yazıblar? Aygün Kazımovdan sonra artıq brilliant da danışmaya. Dalğanı dəyişməyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.